tere , tere kuulajad , kuulamas saadet Valguse ja varju piirimaal . me oleme täna siin jälle kolmekesi , meiega on taaskord ühinenud Martin
tere.
Ja mina siis Helis ja Hannes , kellel on uus lemmikteema nimega alfad .
jah , sest ajastud muutuvad , pind tagumikust ka muutub .
kas vana võeti välja ?
jah , sest tegelikult neid pindasid on meil palju tagumikus , aga see kõige suurem teeb kõige rohkem valu . ja nüüd see kõige suurem pind võeti ära , nüüd hakkab valutama teine pind .
Natuke väiksem see kord
siis . Natuke väiksem ja kui selle pinnu saab välja , siis on järgmine pind ja no nii edasi . aga .
sa oleks nagu siili otsa istunud .
jah , ma arvan , et see ei ole siil , vaid see on okassiga
nii , pind nimega alfad .
Pind nimega alfad . ja selleks , et seda mõista , ma räägin teile ühe väikse pisikese loo , mida võib-olla paljud isegi teavad , aga see on väga-väga õpetlik lugu . ja ma alustan niimoodi . on hea tüdruk ja kuri tüdruk . Nad loobivad inimesi kividega . Kuri tüdruk sai kolmele inimesele pihta . Hea tüdruk sai seitsmele inimesele pihta . ja nüüd ma esitan teile küsimuse , mis on selle loo moraal ?
Headus võidab alati .
Headus võidab alati kurjus . See on tegelikult väga sügavamõtteline lause , see hakkab sisaldama meie , noh , ütleme seda tulevasi raadiosaateid ja nii edasi . nii et jätke alati meelde , headus võidab alati kurjuse . Miks ma seda toonitan ? Ma toonitan seda sellepärast , et see on parasiitsüsteemi turvaauk . tegelikult , olgem ausad , maailma valitseb kurjus . süsteem töötab eranditult kurjuse jõuimpulsside pealt . aga süsteem on loonud ühe väikese illusiooni . sest vaata , maailm peab olema tasakaalus , kurjust ja headust peab olema võrdselt . aga kui süsteem ja suured juhid on kurjad , siis keegi peab ju hea olema . noh , võib-olla eelmises saates ma rääkisin , et mingi imelik viga oli muga , et ma ei saanud kunagi kurja teha , ma sain ainult head teha . siis mina olin see hea inimene . ja nüüd ongi tekkinud olukord , kus kurjus on süsteemi käsutuses ja headus on looduse käsutuses . ja mulle meeldib see lause , mida ühiskond räägib . Nad on pannud nagu programmi . see programm on tegelikult mõeldud selleks , et inimesed tooksid välja enda hea pale . ma küsin vahepeal , kas me eelmine saade rääkisime sellest , et kui siit lüüakse vastu ühte põske , pööra teine põsk .
jah .
jah , selge . et ainult , et minul oli see viga , et mul on ainult hea põsk ja siin on muudkui peksti ja peksti . ma ei saanud oma kurja poolt välja tuua , et nad lõpetaksid peksmise . aga kuna nüüd ma olen sisenenud uute ajastusse ja ma võin öelda , et need on erinevad energiat . kurjusel on 10 energiat , headusel on 10 energiat . ja ma pean arvestama , et ma opereerin ainult headusega . ja tegelikult on hakanud sõda pihta . ja mina võitlen headuse poole peal . noh , loomulikult kõik räägivad , et kes on valge maa , kes kelle poolt võitleb , aga me tulevikus räägime väga palju , mis asi on headus ja mis asi on kurjus . ma veel teile täpsustan , et ma kasutan neid sõnu teadlikult , headus ja kurjus , kuigi tegelikult meie kui arengumaagide konstektis ei ole head ja kurja olemas, vaid on olemas präänik ja piits. Ja ütleme need, mis on kurjus, tähendab tegelikult piitsa energiat. Ja teised energiat on prääniku energiat. Ja võibolla selleks, et alust minna alfa tasandile, ma räägin, et lõppes mingis mõttes see aeg ära, kus mul oli ora tagumikus, kus kogu aeg mind häirisid jumalad. Küll oli siin üks jumal ees ja küll teine jumal ja ma nagu nendest ei saanud üle. Aga vaata, töö käib, areng toimub ja tänaseks ma võin öelda, et ma olen jumalatast üle. See ei tähenda seda, et ma nendest ei räägi. Nad on, noh, ikkagi tulevad jutu teemadeks, aga nad ei kriibi mu hinge. Ja jumalad on olendid, kes on jõudnud oma arengus viiendasse hüperruumi. Ehk kui me vaatame potentsiaali järgi on neid kuskil natuke alla 300, siis tänaseks ma võin öelda, et neid olendid, kes on jõudnud jumalikule tasandil, on üldse eksistentsis 17 tükki. Nii et päris vähe. Ja kahjuks nad on orjastatud ja nende jõududega, no ütleme niimoodi, kiusatakse meid. Aga nüüd ma tahaks öelda, mis asi on jumalan ja teistel inimestel ei ole. Ja noh, selge on see, et mul on hakanud väga meeldima kristlik kultuurruum. Tõesti, see on iroonia kõeldud, mitte päriselt, vaid ma näen nii palju neid sarnaseid jooni. Ja vaata, on olemas üks, noh, ma ei tea, kas see on nimetatakse lauseks või väiteks või võibolla Martin oskast öelda, mis ta on. See on see, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Kuidas seda nüüd nimetatakse? See on see põhitõde või kuidas seda defineeritakse? No, ta on mingi alusprintsiip või?
No, mina nimetan neid jah, printsiipideks. Ma ausalt öeldes isegi, mul ei tule pähe, milline võiks olla teoloogiline mõiste. Et
no jah, sõnaga. Ma ka ei tea. Ja vaata, nüüd ma teile ütlen ühte ilusat asja. Ainult Jumalal on nägu. Mitte kellegil teisel ei ole nägu. Ja see tähendab seda, et nägusid on üleüldse ainult kokku 17. Ja mis tähendab nägu? Nägu tähendab seda, et ma annan asjale nagu oma näo. Nägu on nagu mingis mõttes originaalsus. Noh, võtame näiteks, toome siin hästi palju selliseid erinevaid nägusid. Näiteks nägu meesprintsiip või naisprintsiip. Ma võin öelda, et inimene on meesprintsiibili, ehk ta on meesprintsiibi nägu. Elevandid on naisprintsiibi nägu. Ja vaata, nägu on alati, kuidas sa lähened. Ja vaata, ma tooksin nüüd natuke kõrgema astme näite. Kõrgema aste näide on näiteks vaimsus. Noh, meil on neid vaimsusega tegelevaid inimesi kõik kohad täis, iga nuka peal. Kasvab nagu seeni peale vihma. Aga nad on kõikelegi koopiad. Kes on suur vaimne juht ja guru, lehvitab piibliga. Tal ei ole oma nägu. Ta kasutab mingit nägu ja siis ta juhib sellega inimesi. Ja see nagu kõik on ühte nägu. Ja vaadake, arengumaagia on täiesti oma naoline. Ta ei ole mitte kellegi koopia. Vaimsus, mis on hoopis teist nägu. Päriselt. Ja nägu ongi lähenemine. Kuidas me läheneme? Ja vaata, ühiskonna nägu, vaimsuse nägu on alati üks. Seal on teatud kindlad, spetsiifilised omadused. Vahet pole, kas oled kristlane, oled sa moslem, oled sa krishnaiid või oled sa mingi new age-lane, see on kõikidel üks ja sama nägu. Nad palvetavad Jumala poole. Kõikidel on üks nägu. Meie arengumaagid ei palveta Jumala poole. Meil on teine nägu. Ja see on näiteks selline nägu. Noh, näha kohta võime ka öelda, et riike võime me korraldada erinevat nägu. Noh, näiteks Venema on ühte nägu, diktatuur, Putini režiim. Noh, Euroopa on ka diktatuur, ainult demokraatia diktatuur. Nendel kõikidel on erinevad näod ja ometi need näod lähevad kõik ühte kohta. Nii. Ja mis muutus? Muutus sellega, et ma sain enda näo tagasi. Ja ka loodus sai enda näo tagasi. Ja kuna nägu on tagasi toodud, siis on üks pind on ära kadunud. Ja mis see pind tähendab? Kui nägu ei ole minu käsutuses, siis ma ei saa teha asju oma moodi. Näiteks ka rikkaks ma ei saa. Noh, ma võin öelda, et ühiskonnas saab mees rikkaks ainult läbi selle, et ta peab seksima 20 erinevat tüüpi naisega, erinevalt parameetriga, korjama need energiat kokku ja siis on õnn majas. See on ühiskonna nägu, kuidas saada jõukaks. Noh, selge on see, et noh, minul on see skoorimine jäänud noh, puudu, kuna ma nüüd panin vana, siis vaevalt, et enam ma niimoodi kõitev olen, et keegi eriti mind tahaks. No, teistpidi ka ma ise olen nii vana, et ei tahaks. Tahaks nagu mingit teist teed. Aga nüüd ma saan käia teist teed. Ma saan anda sellele jõukusele oma näo. Enne ma oleks pidanud nagu tegema läbi süsteemi. Nii et see nägu on tegelikult väga tähtis. Aga... See võitlus.
Oota, kas sa räägid, et sina said näo tagasi, aga nägu oli väidetavalt ainult jumalatel, nii et suuri enamu siis üldse ei kotigi ju.
Just nimelt.
Et mis vahet seal on, et loodus sai oma näo tagasi või sina, et nagu, mis see nagu teiste inimeste seisukohast, kas seal on mingit muutust või mitte või...
Sa esitasid väga õige küsimuse. See ei puudutagi inimesi. Vaata, inimesel on savi. Vaata, võtame näiteks mees, kes tahab rikkaks saada. Mis vahet see on, mis nägu see on? Raha ei haise. Vahet pole, kas ma saan rikkaks tänu sellele, et ma põrutan naisi või tegelen teen tööd ise endaga ja arendan välja enda tasakaaluvardad.
Vahet no, ma pole. Ei tea, ma arvan, et sellel mehel, kes naisi kätte ei saa, temal on väga suur vahe.
Noh, see on paratamatus, jah, sest ta ei saa seda teed käia. Jah. Aga noh, kui ütleme on nagu nägu ja vaata, ma saaksin, vaata, miks ma ütlen, miks oli mulle vaja nägu tagas saada. Kui mul ei ole oma nägu, siis ma ei saa tasakaalu vardaid paika pannes luua endale rikkuse. Ma pean tegema nüüd samasugust joga nagu ühiskonnas. Ma pean ka taga ajama naisi. No kurat ei saanud kõiki kahtelt erinevat komplekti naisi kokku. No ei saanud rikkaks. No sit happens. See on võõras nägu, aga minu nägu on hoopis teistsugune. Nii et, aga jah, inimeste koti see, mis nägu on. Inimest ei huvita, kas on meil diktaatorlik režiim, kas meil on demokraatia. Inimest huvitab, et tal on uhke maja, kord hea soe olla, majustused laua peal, teenijad taga. Teda ei huvita, mis nägu on ühiskond.
Aga kas sa väidaka seda, et kui loodus saab oma näo tagasi, et sellel ei ole mitte mingisugust kaalu nagu laias plaanis ka inimestele või?
On.
See kõlab natuke absurdikas.
See on väga kaudne. See on väga kaudne.
Ja mis see umbes olla võiks?
See tähendab seda, et väga palju asju hakkab maha kukkuma.
Nagu näiteks?
Nagu näiteks või? Noh, ütleme, noh, ma veel parast puudutan, on niukesed tegelased, nagu on kunst teisinged. Vaata, teisinged on need taeva, kas me rääkisime nendest taeva teemantitest?
Kunagi ammu, või noh, eelmine üle-eelmine saade, midagi sa rääksid.
Taeva teemantit, need ei toime enam. Ja ma jõuan veel pärast selleni, mis...
Okei, ja maakeeli tähendab see mida?
Maakeeli tähendab seda, et süsteemi mehanismid enam ei toimi.
Aga siis see on väga suur muutus ju.
See on väga suur muutus.
Sa ei saa öelda, et see inimesi ei puuduta väga, siis puudutab.
Ta puudutab kaudselt. Inim ei tunne seda.
Ei, no jah, aga kui sul hakkavad näiteks, sa oled harjunud teatavat moodi opereerima ja kõik asjad, millega sa siiamaani opereerinud oled, enam ei tööta. Ja. See on väga suur muutus.
Jah, ta muutub, aga nad näevad, et asi ei tööta. Nad ei saa isegi aru, see nagu ei puuduta. Nad ei saa aru, et midagi on teist moodi. Aga nüüd ma lähen järgmisele tasandile, millest inimene tunneb väga kõvat huvi, on võim. Ja vaata, kui võimus on muudatusi, seda nad tunnevad juba väga, väga, väga hästi. Ja ütleme niimoodi, et nägu on jumalal. Ja inimestel pole vahet, millist jumalat ta teenib. Siis ütleme niimoodi, et alfatasandal ehk päris inimene ehitab endale nägu, ehitab originaalsuse. Ja kui päris alfa on saavutanud...
Päris inimene, enne oli jutt, et jumalat teevad omal nägu.
Ta hakkab, ütleme, jumalal on nägu, aga... Nei. Seda ehitatakse. Vaata, inimene ehitab originaalsust. Vaata, meie sees on alati sisemaailmad. See sisemaailm on alati kellegi alamaailm. Ja vaata, inimesena sa arened, su sisemaailm muutub originaaliks, see ei allu enam mitte ühelegi maailma. Ja sel hetkel, kui see sisemaailm on saavutanud iseseisvuse, ta ei ole enam kellegi teise sisemaailma all, siis ta saab jumalaks.
Sõnaga, sa hakkad pihta oma näo ehitamisega juba inimesena.
Inimesena, jah. Mm-hmm. Ja kui nägu on valmis, siis sa saad...
Iseseisvaks.
Jah. No, iseseisvus tuleb juba varem. Sul tekib oma nägu. Ja sa võid kehtestada nagu oma moraali, oma korra, oma mõistete süsteemi, oma kultuuri. Sa saad anda asjadele oma näo. Aga sellele eelneb selline asi, et kui sa oled nagu loom, siis loom õpib oma sisemaailma valitsema. Ja mis tähendab oma sisemaailma valitsemine? Sisemaailma valitsemine tähendab seda, et sa saad aru, kus su tunne tuleb, sa oskad oma tundeid juhtida. Ja kui sa suudad juba ise ennast valitseda, siis sul tekib võim. Võim tähendab seda, et sa saad juba teisi inimesi valitseda. Looduse järgi sa pead õppima kõigepealt ise ennast valitsema. Ja kui see on selge, siis saad sa alfaks, päris alfaks. Ja sul on väge teisi valitseda. Ja vaata, nüüd on need päris alfasid, ma tean ka, kui palju on olnud. See on täitsa naha, taeva teemadite pealt. Neid olendid, kes said päris alfadeks, oli 840. 820 on juba alla neelatud, nad enam ei toimi ja me võime rääkida reaalsetest alfadest terve maakera peal on kokku. Me ei tea, millised on kehastud, millised mitte. On tegelikult 19 plus 1. Nii et mul ei ole mõtet rääkida päris alfadest, sest nende sagedus eksisteerid, kokku saada on võimatu. Nii et arvatavasti kaks alfat ei...
Aga mis ütlesid, 20 alfat või?
Jah.
Eelmine raadiosaades olid väga palju optimistlikum nende alfade.
Ei, no neid oli 840, ütleme, alfadeks on jõudnud 840, aga vangis on 820 ja veel vabalt jooksad ringi 20. Sest nad on tegelikult piinatud hinged. Kunagi me jõume ka sinna. See on see alfamäed. Nii kaua, kuni sul on see alfamägi ja seda süüakse, on sul võimalus veel vabaneda. Aga kui sind on lõplikult ära söödud, siis on kõõga. Ühesõnaga, nüüd on need jutumärkides alfad. Ja tulevikus, kui ma ütlen jutumärkides kui ütlen alfa, siis ma mõtlen need jutumärkides alfadeks. Ja need on need, kes valitsevad, nende käes on tegelikult võim, nad valitsevad. Ja kuna nad valitsevad, ütleme, neid on vaja. Need on alfad, kes valitsevad teisi inimesi, aga ise ennast ei valitse, süsteemile väga vajalikud. Ja vaata, nüüd ongi, nemad ongi mul pind tagumikus, sest ma tean, et mul on võim olemas. Ja mu võim on löödud tükkideks. Mu võim on löödud praktiliselt, ma ei saa ka arugi nüüd mitmeks tükkiks. Minu meest on nad löödud 29 tükkiks ja nad on kõik erinevatel sagedustel. Ja praegu ongi niimoodi, et loodusel pole võimu, ka mul pole võimu. Ja nüüd ongi see pind, kus ma tahan oma võimu tagas saada. Aga võim on alati kahe otsaga, alati kaks nurka. On piits ja präänik. Võim on seal keskel. Hea ja halb on kaks hooba. Võim on seal keskel. Kui sa juhid autot, siis sa keerad paremale, vasakule. Aga kui su rooliratas käib ainult ühtepidi, saad ainult paremale pöörata või ainult vasakule, siis sa tegelikult ei juhi mitte midagi. Sa sõltud kellegist teisest. Võib-olla mina suudan keerata rooliratas paremale, aga nüüd ma pean sõltuma näiteks Martin sinust, kes keerab vasakule. Aga noh, kas me suudame nii head koostööd teha? Ei, meil on ikka vaja keskele kolmandat osapoolt, kes meid juhendab.
Tema siis paneb eesmärgi või kuhu sõita?
Jah. Mina keeran, sina keerad. Ja nii see toimubki. Aga tahaks võimu. Ja see võim, ütleme niimoodi, et loomatasandil arendatakse enese valitsemist ja tekib võim, kui sa oled selle läbinud. Lähme veel üks aste allapoole. Mida teeb teise astme oled? Seda ma nimetan meheks ja naiseks kirjuta järgi. Noh, ta vastab nagu, kui oma jõu pealt teha, siis ta vastab taim, aga kui kirjuta pealt, siis ta on nagu mees ja naine. Mida teeb mees ja naine? Mees ja naine tegelikult ehitab enda see sisse energiageneraatorit. Ja kui tema on energiageneraatori valmis saanud, siis ta saab vabaks, ta on vaba, aga tal pole veel võimu. Ja energiageneraator koosneb, see, mis siin loodusel, koosneb 24 osast. Süsteem kasutab ühte igivana generaatorit, mis on kuuend süsteemine, mida me nimetame ohi generaatoriks. Aga tegelikult meie generaator koosneb 24 osast. Ja nüüd me veel üks aste allapoole. On tavaline inimene, kui sünnib. Ta on täiesti tühi koht. Ma võin öelda, et minu energiageneraator on ka katki. See on järgmine pind, mida ma hakkan tegelema, kui ma olen alfadega ühele poole saanud. Ja siis see viimane, ehk ütleme arengus kõik esimene. Kui inimene on selline primka, primitiivne oled, võrdsustatud lapsega, ta õpib elementaartõdesid selgeks. Ja kui tal on elementaartõed selgeks, siis tekib talle selline asi nagu karisma. Ja tegelikult seksuaalsus ei ole mõistlik kasutada raha tegemiseks, vaid seksuaalsust kasutatakse selleks, et ehitada enda generaator.
Nii et kui inimene ei ole isegi mitte karismaatiline mitte, siis aeg oleks pöörduda väga ürgsete mine nähtuste või ta arengu etappidesse tagasi, ütleme ja, nii.
Ta on primka tegelikult.
Kui sul, ma tooks sisse mõne sellise, ma ei tea, kas see, on, see oleks nüüd igapäevane nagu lähenemine asjale või okultistlik lähenemine sellele. Sa rääksid sellest vabaks saamisest, on ju. Sest tegelikult olge mausadega ega... Noh, paljud ikka nagu seda võimu endal arendavad ja mingi enese valitsus ja nii edasi. No inimestel on ikka see probleem, et nad ei ole vabadki. Ja, no,
just nimelt, nad tahavad võimu, aga ise pole veel vabadki.
Just, okei. Okay. Siis nad tahavad võimu nagu kellegi teise jaoks, ütleme nii.
Loomulikult nad rabelevad ja nad ehitavad kellegi teise võimu.
Ja kus juures, üks huvitav asi, mis ma tähele panin. Kuidas sa inimesi... vabaks teed. Ma ei tea, kas sa ise tead seda, kuidas sa teed. Aga mul on selline kahtlus. Sest ma vaatsin seda okultismi selle perspektiivi järgi. Ja vaata, nüüd mul tekib selline küsimus. Et küsimus on selline, mida võiks küsida, et mida sa teed? Kas sa teed A, inimesi vabaks, või B, valmistad neid ohverdamiseks ette? Sest ma arvan, et sõltuvalt selles, milline on suhtumine sinusse, igal ühel on oma arvamus selles, mida sina tegelikult teed. Et kas sa teed nendele tee vabaks, teed neist vabad hinged või ohverdad neid, sellepärast sa selline kuri vana maad, kuidas siin ühiskonnas nimetatakse?
See on tõesti väga hea küsimus. Need ongi kaks erinevat teed. Üks on see, ma jõuan halja loksale ohverdades, mida teevad ühiskond ja mida teevad. Vaata, ma just ennemki rääkisin, rikkaks saamine on ju niimoodi, et ma seksin naisega. Tegelikult, kuidas ta tehniliselt toimub? Tehniliselt toimub niimoodi, et ma saan kätte naise. Ja vaata, on olemas üks selline väga oluline asi nagu orgasm. Mis asi on orgasm? Orgasm on tegelikult naises oleva energia vallandumine. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et kui sul on süsteem taga, siis sa võtad selle energiaallika koos naise tükiga ja saad endale tõsta. Ja vaata, nüüd ongi, kui sa saad kõik need 20 tüüpi kätte, siis sa saad ringvoolu välise allika ja sa saadki raha mutri. On olemas, sa saad süsteemi üheks mutriks, kus sul hakkab ka raha voolama. Ja see ongi ohverdamistee. Aga vabaks, vaata, kõige nõmedam asi on selles, et miks ma, ega ma ei tee seda suurest headusest inimesi vabaks. Vaid, vaata, süsteem on niimoodi, et mind on pantud ühte kohta kinni ja seal on hunnikus tegelased mu kukil ja ma võtan neid enda kukilt ära ja ma saan nüüd ühte moodi nad enda kukilt ära, kui ma teen nad vabaks süsteemist.
Kus juures, ma lisan siia selle nurga, et...
Aga kas see on ohverdamine?
Mõnes mõttes ju on.
On küll, jah.
Sa võid vaadata küll niimoodi, jah.
Et neid, keda sa vabastad enda kukilt, sa nagu just kui ohverdad neid.
Jah.
No, kuidas võtta?
Tegelikult ma tõstan nad süsteemist välja. Nad tunnad ennast väga sitvasti võib tunda, jah.
Jah.
Kus juures üks asi veel, mis mul on selline kahtlus, et sa teed. No ma olen natuke jälginud seda sekti elu, mis sa korraldad.
Jaa, ma korraldan väga huvitavad sekti.
Üritan nagu aru saada sellest. Nii.
Ei ole. Nagu nii kõik ei ole.
Ja temmis on üks asja huvitav. Seal, mul on selline mulje jäänud, et sa kasutad ühte rituaali, mida okultistid võiks nimetada elaja selgroo kõditamiseks.
Nii.
Ja kus juures see on... Ja ma ei tea, see lihtsalt kukub niimoodi välja, et just kui mul on alati tunne, et sa teed seda sama rituaali. Ja teab, mis on... Ja kus juures see on vabaks tegemise rituaal. Aga seal on üks väike konks juures, et inimene peab nagu ise... selle valiku tegema sisemiselt, selle vabaks saamise. Nii. Ja kui ta seda ise seda valikut ei tee, ta läheb elaja söögiks. Kusjuures see on süsteemi poolt määratud mäng. See on juba suurem mäng ja see on paratamatult. Üks kõik, kus me opereerime, me näeme neid elaja mänge. Kusjuures ma seletan, mis ma selle all nagu mõtlen. Vaadake, ebaloomulikus või loomu vastases maailmas, see, mida me räägime süsteemist, seal ei ole elu. See tegelikult ei ela. Need on surnud maailmad. Kust elu saadakse, keegi tuleb ära murda. Tahe tuleb murda. Ehk siis kui sina oled, tahad olla tegija süsteemis, nii olla mingisugune nagu diktaator, võibolla sellikult arhetüüpne diktaator, ikka sa pead kellegi ära murdma. Sest sul on orje vaja. Sul on vaja kedagi, kes seda nagu ratast nagu pöörlemas hoiab.
Nii.
Ja see pärast alati... Me mängime ühiskonnas seda sama elaja mängu, kes murrab teise maha, kellel on selgroog ja see, kellel on tugev selgroog, see paneb teise ise ennast kumardama.
Jah, see on süsteemis selline. Jah,
nii,
see on süsteemis.
Need mängud on igal pool toimivad. Ja kus juures tead, mis on hästi huvitav, kuidas ma sain aru, kuidas elajas töötab. Alati keegi, kui on mingisugune sotsiaalne keskkond, niisugune kooslus, keegi pannakse keskele. See on, kes läheb keskele, see on kõige tähtsam.
Jaa, alati on. See mudel on ka mul. Ja. Ma olen täitsa nõus. Keegi läheb keskele.
Ja mis moodi need elaja mängud toimivad, on siis niimoodi, et alati kui ühiskond valib välja, kes pannakse keskele, siis tema hakkab määrama malli, kuidas seal ühiskonnas hakkavad asjad toimima. Sest see, kes on keskel, see sellele antakse ruum. Ja tema koos selle ruumiga saab võimu, ehk siis ta saab kehtestada mingisugused reeglid. Või ütleme, ta saab lihtsalt sõltuvalt sellest, mida me keskele paneme, sõltuvalt sellele, ta tekitab ise enda olemisega sinna ruumi reegli. Kõige tüüpilisem näide võib olla näiteks see, et alati elaja maailmas pannakse üks keskele, pannakse kas mees keskele või naine keskele. Ja vaata, me tuleme nagu erinevatest ühiskonna korraldustest. Et on olemas, ühes korralduses on nagu mees keskel ja mees määrab nagu mingisuguse, noh, ise enda olemisega, ta määrab, mis moodi see ühiskond toimib, või siis pannakse naine keskel. Ja vaata, mida ma olen leidnud, mis on nagu huvitav, miks tuleb nagu asja juurde see, et okei, see, et konkreetselt keegi on keskel, ei ole halb, aga on mingisugune keskel olemine, mis on nii loomu vastane, et need, kes pannakse keskele, kes on nagu eeskujudeks, need lähevad kuidagi hulluks ära. Ja need, kes lähevad hulluks, nad hakkavad kuidagi ise ennast kehtestama teiste arvelt. Ehk siis need, kes on keskel, hakkavad murdma maha neid, kes keskel ei ole. Näiteks, kui me elame ühiskonna korralduses, noh, lääne ühiskond on nagu naine on pantud keskele, siis järelikult ühiskond annab jõu mehe murdmiseks. Kui mees panakse keskele, no näiteks islami maades, siis ühiskond alati annab jõu selleks, et naine maha murda. Kusjuures on igal pool, näiteks akadeemiline intelligents ja praktiline intelligents. Kus ühiskonnas on praegu elame? Kes on keskel? Kas akadeemiku või praktilise intelligentsi esindaja?
Praktiline pigem.
Ärimaailmas on praktiline akadeemikud, oota, mis maailmas?
Kusjuures lääne ühiskond praegu on akadeemiline intelligents keskel.
Sammatasid nendest, jah.
Sellepärast, et alati üks mõõdupuu, kes hulluks läheb. Sest vaata, kuna omal ajal, kui meil oli marksism ja töölisklass ja mis iganes, siis läks töölisklass hulluks. Need panti keskele ja kõik üleend olid sellised, noh, see on sellised intellektuaalne kiht oli, see ei olnud nagu väga usaldusväärne. Nii. Aga praegu on akadeemiline maailm hulluks läinud. Ja vaata, millest ma seda aru saan, on see, et kui me võtame alates 60-test või 70-test ükskõik mis sotsiaalteooriate õpiku, siis see on skisofreeniline tekst sisuliselt, mis tähendab seda, et nendel on antud akadeemilisele maailmale, on kusagil valdkonnas antud suurem ruum, kui sellele on ette nähtud. Skisofreenia näitab alati seda, et sul on rohkem ruumi antud, kui sul on ette nähtud, sest välismaailm piirab. Ja ta piirab meie siseelamusi. Kui välismaailma piiranguid ei ole, meie siseelamused hakkavad üle võlli käima. Ja vaat sealt tekibki nagu hullumine. Eks siis alati, kui sa saad aru, et kas inimesel on liiga palju võimu antud, on see, et vaata, kas ta hulluks läheb. Nii. Enne seda, kus juures akadeemiline maailm ei olnud hullunud, enne seda hullus oli kusagil mujal. Ja praegu meil on maailmas, kus vaata öeldakse ju seda, et meil on mingi tohutult, inimesed lähevad kõik ülikoolidesse, mitte midagi nagu ei tee, aga sellised praktilisi töötegijaid, nagu sellised oskus teab, mis enam ei ole. See tähendab seda, et inimesed tahavad alati minna, mis on keskel, sest seal on võim.
Jaa.
Nii et ühesõnaga elajas valib alati välja kellegi, kes pannakse.
Mina ennustan, et nii. See on muutumas.
Ma arvan ka, et see on muutumas. Kusjuures ja elajas alati, mida ta teeb, ta alati vahetab ära. See, mis oli kord, oli keskel. Ta lükkab selle alla ja tõmbab teise ülesse. Miks? Ja
mul on sellise tunne, et see muutus hakkab vaikselt pihta. Ta ei ole veel nagu muutund, aga minu mõelest viited sellele, et see akadeemiline maailm hakkab välja kukkuma keskel.
Kusjuures ma ise jõudsin täpselt samasugusele järeldusele, et meie ühiskonnas hakatakse seda keskmist ära vahetama. Ja vaata, miks see... Vaatame ka, et mis toimub näiteks seal Itaalias ja nii edasi. Et konservatiividele miski pärast hakatakse rohkem jõudu andma kui liberaalsetele jõududele. Ja miks see alati ära vahetatakse on see, kui üks on keskel, siis selle ülesanne on murda ära kõikide teiste tahe ja need hakkavad veritsema, need hakkavad lekkima. Süsteemil ei ole elu, ta vajab, et kellegi tahe oleks murtud ja kui kellegi tahe on murtud, siis see on nagu sisuliselt eluallikas. Ja aga vaata, allikas see saab alati otsa. Kui sinu tahe on ära murtud, on ainult mingi piiratud aeg, kui sa lekid. Ja sellel hetkel, kui see leket enam ei ole, Sest noh, praegu me elasime maailmas, mis oli noh, liberaalsete, no progressiivsete jõud, ma ei saa öelda liberaalsete, progressiivsete kontrolli all ja kõik, kes oli selline konservatiivne ja noh, selline võibolla natuke rahvuslik, nemad oli need, kes murti maha ja nende ülesanne oli veritseda elu. Aga see saab otsa, sest kui palju sa veritsed ja vaata siis alati tehakse vastupidine pööre. See, kes oli ori, muudetakse orjapidajaks. Ja nüüd hakkavad nemad teisi maha murdma. Kusjuures alati see, kes on keskel, see on järgmine ohver. See valmistatakse ette, sest vaata, sa hakkad kasvama. Kui sa oled ise keskel, sul on nagu võim, sul on jõud, sa hakkad sa kasvatad ennast kuidas, kui sul on ülemäärane võim. Sa kasvatad ennast ebaloomulikuks. Sest vaata, alati anna nagu inimesele rohkem võimu, kui tal on ette nähtud ja ta kasvab ebaloomulikuks. Ja nüüd, kui ta on kasvanud ebaloomulikuks, teda on väga lihtne pärast veristada. Kui sa paned tema nagu madalamasse kihti, ta on kohe, teda on võimalik murda, tema tahe on võimalik murda väga lihtsalt. Nii. Aga nüüd, millal inimene vabaks saab? Inimene ei saa vabaks siis, kui ta on tegelikult orjaseisuses. Inimene saab vabaks siis, kui ta on orjapidaja seisuses. Miks? Sellepärast ori tahab lihtsalt ebamugavusest lahti saada. Aga kui sa oled orjapidaja ja sa siis astud süsteemist välja, siis sul on sisemine vaba tahe. Siis sa astud päriselt välja. Sest vaata, kui sul on kõik mugavused olemas ja sa siis oled nõus sellest loobuma, siis sa muutud sisemiselt vabaks. Nii. Ja vaata, miks ma tulin sinu juurde, Annes, tagasi, mis on hästi huvitav. Mul on siuke tunne. 2 või 3 nagu nädalat tagasi. Sa kogu aeg pöörad neid. See on see elaja mäng. Mis seal, see tuleb paratamatult sinu selles sektielus kuidagi tuleb mängu, ütleme, tuleb kaasa. Sa pöörasid enda sekti, mis varasemalt oli hästi naise kuju keskne. Sa pöörasid tagasi mehe kuju keskele. See lihtsalt on, mul on siis juba mulje, no vaevalt sa seda nagu tegid, et ma nüüd otsustan nii, aga see mulje kuidagi jääb. Sest vaata, mingi aeg oli, kui ma võtan kusagil aasta tagasi, siis oli paganlus hästi nagu mehe keskne, siis ta läks hästi tugevalt naise keskseks. Nüüd mingi 3 nädalat, ta on jälle nagu mehe keskseks. Ja vaata, mis on hästi huvitav, kui ma vaatan selle elaja mängu läbi, siis ma näen paganluses jälle, kui selline keskmesus tuleb, siis ühel hetkel naised olid peal, läksid hulluks. Siis olid, varem olid mehed peal, mehed läksid hulluks. Ja nüüd jälle sa kogu aeg pöörad neid. Ja mis on selle asja tagajärg, on siis nüüd 2 võimalust, mis sõltub juba nendest, kes selles mängus on. Kui mees on peal, see tähendab, et mehel on vabaduse värav nagu kõrvale avatud. Ta saab välja sealt astuda. Kui ta teatud aja jooksul välja ei astu enne, kui elajas seda pöörangut ei tee, siis ta läheb ohvriks. Ehk siis, ja tema ohverdatakse siis jälle, kui ta läheb jälle, pööratakse naisprintsiip keskele. Noh, ma ei saa öelda, kas see nais- või meesprintsiip. Ütleme, ta on mingi keskmel olek, ta on mingi eeskuju. Nii, et see on sellele, mingil hetkel sa tood naisi eeskujuks, mingil hetkel sa tood mehi eeskujuks. Nii. Kui see pööratakse ära, siis need samad mehed, kellel praegu on vabaduse ära vabatud, nemad lähevad nendele naistele söögiks, kui see asi jälle muutub, kui pööratakse seda kurbidi. Ja vaata, see on elaja mäng, see toimub ühiskonnas, see toimub igal pool ja nii edasi. Nii et kui sul on vabaduse värav kõrval avatud, siis stand-up sa oled mõnes mõttes, sul on õigus, sa oled keskel, sul on kõik mugavused, siin tuuakse eeskujuks, aga kui sa sellest loobud, sa viid enda hinge välja. Nii. Sest vabaks ei saa mitte kunagi teha kedagi vägisi, sa pead läbima elaja mängu. Nii. Ja aga ja enamus sageli ei taha elaja, nad tahavad elaja mängu kaasa mängida, nad kasutavad elaja selgroogu selleks, et teised kummarduma sundida, siis nad lähevad ohvriks. Nii et nüüd ongi mõnes mõttes vastus minu küsimusele. Mida sa teed? Kas sa teed vabaks või ohverdad?
Aga see on inimese enda otsustada.
Ja vaata, see okultistlik rituaal, elaja selgroog õditamine, on see, et sa nagu kutsud esile neid mänge enda tegevusega. Näiteks mina teen sageli seda sellisel viisil, et kui ma kellegagi suhtlema hakkan ja ma tahan kedagi vabaks teha, ma annan talle natukene võimu ise enda üle. See tähendab seda, et ma sellel hetkel annan talle nagu mingi kontrolli ise enda üle, natukene niiviisi. Ja kui ta seda väär kohtleb, siis no, ma lihtsalt ei tegele selle inimesega enam. Aga kui ta ei hakka seda väärkohtlema, vaat siis ta saab vabaks. Sellepärast sa pead tal andma natukene vabadust, välist vabadust ja kui ta tuleb sisemiselt sellega kaasa, siis ta on võimeline elaja maailmast välja astuma. Ja vaata, seal ongi inimese vabaduse andmise üks selline võti. Kui ta hakkab seda väärkohtlema, siis ta ei taha sisemiselt vabaks saada, tahab lihtsalt orje endale
uus muurdelu. See kõlab muistest täpselt nii, et sa oled nagu pesumasinas kinni. Nii kaua, kuni sa oled nii läbi klohmitud seal, et sul saab siiber ja sa tahad sealt välja tulla. Aga nii kaua oled sa seal pesumasinas kinni ja käid ja rullid ja rullid ja rullid seda mängu ülesse alla, ülesse alla, ülesse alla.
Ja kui sul välja saad astuda, mitte siis, kui sa põhjas oled. Kõiki sa põhjas tahad välja astuda.
Ja siis need tahavad kõik välja, kindel see.
Aga jah. Kui sa oled tõstetud sinna Marjamaal, kus siin teenendatakse, siis ei taha enam välja astuda. Siis sa tahad rullis ikka edasi olla.
Ja
selles see kogu võti ongi. Ja muideks...
Sest see on kättemaksu aeg.
Kättemaksu aeg.
Just, jah.
Ja siis järgmine kord makstakse sulle jälle kätte.
Täpselt nii.
Kusjuures, okei, on olemas ka, nii, kasutasin jälle oma okultistlikku vaistu. Ma sain aru, kusjuures elaja mäng on võimalik mängida ka niimoodi, et see asi ei vahetu. Kuidas see asi, ühesõnaga, miks meil on vaja mitte vahetumist? Vaata, kui me oleme juba jõudnud sinna Marjamaale, siis me ei taha ju noh, seal positsioonilt välja kukkuda. Vahetus toimub alati niimoodi, et läbi seksuaalsuse. Seksuaalne protsess käivitab selle vahetamise ja kuidas ma sellest aru sain? Vaadake, on olemas teatud inimesed, keda köidavad seksuaalsed tabud. Mis asja on tabu? Tabu on see, et on kusagil mingi ühiskonnas reegel ja inimesed nagu kuidagi erutab selle reegli eiramine. Ja kui tabu, kui teatud inimesed tahavad seksuaalselt tabudega mängida lihtsalt sellepärast, et mingid reeglid purustada, ütleme niivisi. Ja kui toimub mingi reegli purustamine, siis elajas lükkab nagu selle hierarhia tagurpidi. Ta võtab alumised, tõstab ülemisest ja ülemised alla. Sellepärast, et alumised on need, kes selle tabuga hakkasid mängima salaja, seksuaalselt. Neid hakkas järsku see erutama see teema. Ja kus see on nähtamatu pool selles asjas, sest vaata, keegi ju ei räägi seksuaalsest, aga see on nähtamatu pool. Nii et nüüd ma saan mõnes mõttes mormoonidest aru, kuidas nad tohutult terve enda keskkonna teevad jõle ebaseksikaks. Sellepärast, et kui sina praegu, Annes, tahaksid, et sinu paganluses neid mänge ei oleks, sa peaksid kõik inimesed askeetideks muutma. Seksuaalsuse täiesti kinni keerama, keelama selle ära, propageerima täielikku karskust, absoluutset karskust selleks, et sellised mänge ei tuleks. Ja mõnes mõttes ma väga kaudselt saan isegi kristlastest aru, siis nad saavad, okei, on mingi kuradi elajas saatanad, kes siin kõik on nagu ringi, ärme osalema nendest lollidest mängudest, keerama kogu selle asja, noh, paneme selle täiesti kinni, et seda ei toimiks. Nii.
Ma võin öelda, et mina olen otsustanud, et seks peab olema.
Ühesõnaga, sa mängid veel üle võlli kaasa, sellepärast, et siis need rohkem ikkagi veel neid draamat teha. No jah, ühesõnaga, ma saan aru, et muidu vabaks tegelikult inimese ei tee.
No. Mul ei ole eesmärgid kinni hoida. Nii et seks lasket nagu torust tuleb, noh.
Ühesõnaga, jah. See on nüüd väike lugu vabaks saamise, et see, mis peaks võib-olla inimesi puudutama. Nii et alati mõistke elaja selgroogu, elaja mänge ja kuidas sealt välja astuda.
Aga nüüd me jõuamegi ühe väga huvitava asja juurde, jälle headuse ja kurjusega. Ja selge on see, et inimesi valitsetakse emotsioonidega, kellel on õigus meile tundeid tekitada. Aga vaata, selleks, et üldse seda mõista, peate olema vähemalt samaan. Ütleme, kristlane ei valitse never, mitte, kunagi, mitte, midagi. Kui te tahate üldse õppida valitsemist, siis ainult samanistlik maailm on see, mille kaudu sa saad valitseda. Ja esimene harjutus, mida te peate õppima, on, te lähete ise enda maailma. Te näete, muideks ma võin öelda, see maailm on lapik. Selline ilus, kettakujuline, lapik maailm, mille ümber on mäed, ainult et mägedes on ainult üks sektor, on lahtine, noh, liivarand või mis seal on, läheb merele. See on iga inimese sisemaailm. Ja vaadake, seal mägedes on 21 rahvast. Need rahvad on emotsioonipesad. Tegelikult kogu meie sisemaailmast käib läbi 21 erinevat energiat. Kus on 22 energia on seal rannas. Nii et tegelikult meid läbivad 22 tunde ehk jõuvoogu. Alles siis te saate valitsema jõudu, võimu, kui te saate selle pildi kätte, kus te näete oma sisemaailma. Ja vaata, nüüd ma räägin esimese komponenti, mis on väga tähtis. Ma olen siia saadik teid ette valmistanud selle jutuga, hea ja kuri. Me jõuame jälle hea ja kurja peale. Sellel sisemaailmal on see, kus te, nagu ütleme, see mägede, see vahe, noh, ütleme, kus on, sa saad merelt tulla. Noh, kui ümberringi maailmas on mäed, siis on ainult see üks lõik, kus sa saad liikuda. Ja seal on kaks majakat. Ja need kaks majakat on värava emotsioonid. No ütleme, jah, kaks emotsiooni juhivad meie väravat, meie suhtlust sise- ja välismaailma. Aga mis ma tahaks öelda, et nendel majakatel on erinevad tuled. Ja ütleme niimoodi, et need, kes on meremehed, need teavad, et on olemas kaks tuld, kui sa tahad majakasse siseneda. Üks tuli on roheline ja teine on punane. No vaata, liikluses on ka roheline punane. Aga kui me inimest vaatame, mis värvi tuled seal majakates inimesest põlevad?
Ma ei tea, kollane ja roheline.
Ei, valge ja punane. Valge on headuse majakas ja punane on kurjuse majakas. Ja vaata, nüüd ma võin rääkida. Emotsioonid ei ole kunagi head ega kurjad. Meie nimetame headeks emotsioonideks. Need, mis toidavad, kasvatavad, nemad on nagu toit. Kurjuse emotsioonid on pärssivad, maha suruvad. Punane, läbi punase majaka tulevad 10 emotsiooni, mis on pärssivad jõud. Läbi valge tule tulevad emotsioonid, mis on kasvatavad toitvad. Ja vaata, minul, noh, ütleme, ma ei räägi, mis tegelik pilt minul on, aga ütleme, minu tüüpaas inimene. Ma ei räägi ise enda majakast. Tavaliselt, kui leitakse selline tüüp inimene, nagu mina olen, siis sellelt lõhutakse ära punane majakas. Et temal on ainult tuli headust. Nii et see on inimene, kes on hea inimene, kellele saab pähe istuda, teda süüdistada, kõiki muud teha. Ma võin teile öelda, et mul on mõlemad majakad olemas. See, et üks ei tööta, ei olnud mitte süsteemiga inimeste teela, vaid see oli looduse tahe. Ja ma võin öelda, et nüüd tuleb välja nägu. Ühiskonnal on oma nägu ja ühiskonna näos on headus, valge, kurjus, punane. Aga minu majakatel on teised värvid. Minu headus ei ole valget värvi. Minu headus on mingit muud värvi. Ja minu kurjus ei ole punast värvi, vaid ta on mingit muud värvi. Ja see on see, mida ma kellelegi ei räägi. Ja see teeb mu nagu teise naoliseks. Minu headus ja kurjus võngub natuke teist moodi. Süsteem ei opereeri ära seda. Ja vaata nüüd, hakkakski kohe emotsioonidest pihta. Kõik emotsioonid on alati eranditult paaris. Ja värava emotsioonid on selline emotsioon, mis on hästi palju räägitud. Ma mäletan ka, Luule Viilma rääkis ühest ilusast emotsioonist. Ja ta rääkis süütundest, Laske süütunne lahti. Süütunne on värava emotsioon. Süütundega me saame inimese sisse minna, inimese välja minna. Aga nüüd ma esitan teile küsimuse. Mis on süütunde teine pool? Süütunne on kurjus. Ta on pärssiv, ta surub alla. Mis on süütunde paariline?
Äkki mingi uhkus, kui see on midagi valmis teid, saad tasu?
Ei, see on see, et õnnistus. Süütunne ja õnnistus käivad käsi käes. Vaata, on olemas üks selline rituaal. Ta lähed kirikusse, kirikupappa läheb käes sulle peale, ma õnnistan siit. See on show, see on klounaad. Tegelikult me kõik otsime õnnistust. Ja teate, kuidas me õnnistust otsime? Ma tahan teiste inimeste heaks kiitu. Ma teen midagi naisejaks, et sealt oleks heaks kiit. Heaks kiit on õnnistus. Näiteks, kui on mingi George mees, ta ei saa krõpsu. Muideks õnnistus mul töötab. Ja miks ma seda näidet räägin? Ma olen seda väga palju elus teinud. Mees ei saa krõpsu, no. Ei saa naist, no. Ei saa naist. Ja siis ma olen seda meest õnnistanud. Ja tead, kuidas see õnnistamine käib? Ma kiidan, et ta on eriline mees, ta on, temas on midagi sellist, mida teistes ei ole. Ja naistes tekib huvi ja nad lähevad taga voodisse. Ja vaata, sa ennem rääkisid, et kuidas ma keskele panen. See, kellel ma andsin õnnistuse, ma panin keskele. See oli nüüd mehe valik, kas ta nüüd hakkab selle naisega päriselt midagi tegema või ta hakkab naist murdma. Kusjuures mina suudan õnnistada mehi ja õnnistus ongi see energi ja see voolab. Minu sõna maksab, kui ma ütlen kellegi kohta hästi, see on õnnistus. Vaata, süütunneta, mina ei saa kasutada, see oli mul kinni. Ma võin süüdistada kõiki, mis tahed, aga ma ei suuda inimest lukku lüüa. Vaata, süütundega lüüaks inimene lukku. Ja vaata, süütunne on jõud, mis tegelikult lukustab. Vaata, kui inimene on midagi valesti teinud, siis ta loob kogu aeg oma ümber kaost. Ja vaata, süütunne on jõud, millega peab see inimene tõmbama, mis ta on välis, lükkama ta enda sisse, et hakkaks seal viga parandama. Nii et jätke meelde, igal emotsioonil on käsk või siis luba või noh õigus. Ja süütunne sisaldab käsku muuda ise ennast. Ja vaata, süütunnet, ehk ta on küll kurjuse jõud, sellega sa võid teha head ja võid sa teha ka halba. Ütleme, kui sa kasutad süütunnet õieti, surud inimese kokku nii kaua hoiad teda seal lukus, kuni ta muudab ja ta uuesti avaldub, siis te elu muutub paremaks. No mina ei saa seda kasutada. Aga kuidas kasutab kristlik kirik süütunnet? Vaata, kristluses on jälle üks ilus lause. Inimene sünnib patusena. Loodus loob inimese oma näo järgi. Ta ei ole patune. Ja kristlus tuleb inimese juurde süütundega suruda kinni, et ta muudaks ennast kristlikule süsteemile kohaseks. Ja vaat siis ta saab patust vabaks. Siis lastakse ta välja, kui ta on juba väärastunud olet. Nii et süütunne on see, mis lükkab inimese. Vaata, kui inimene nagu tuleb sealt maailmast välja, siis süütundega lükatakse inimene oma maailma sisse tagasi. Ja vaata, mis asja on nüüd õnnistus? Õnnistusega ma võtan inimese sise maailmast, toon välismaailma. Näiteks õnnistusega ma saan tegelikult väga palju huvitavaid asju teha. Ma saan inimese nägijaks teha. Ma saan mehe teha atraktiivseks. Ma saan tegelikult palju asju teha. Ainuke loll viga on see, et nad hakkavad seda kasutama kuidagi süsteemi jaoks, ega nad siis ei hakka seda enda jaoks. Need on kaks emotsiooni ja süütunne ja õnnistus on paaris energiat. Ja õnnistus tähendab seda, sulle antakse luba levida. Kui ma kedagi õnnistan, siis ma annan loa sellel inimesel levida. Näiteks kui ma õnnistan meest, siis ma annan talle loa oma mudeli panna naiste sisse. Ma tõin selle näite. Aga kui see on sit mudel, no hui häppedes, no juhtub. Ja nüüd ma esitaks teile hea küsimuse. Me näeme, et emotsioone on 21. Järelikult headus ja kurjus on natukene mitte tasakaalus. Aga kui on 10 headust ja 10 kurjust, siis see 21. Emotsioon, kas ta on hea või kuri, mis te pakute?
Ta on äkki kesksooga.
Jah, see on õige vastus. Aga ma küsin, kuidas ta paistab. Ma ütlen teile selle emotsiooni. See on viha. Viha ei ole tegelikult ei positiivne ka negatiivne, vaid ta on hierarhiasse paigutav emotsioon. Ja näiliselt paistab, näiliselt, et kurjust on maailmas rohkem kui headust. Ja see ongi, mille peale süsteem mängib, et kurjust on tegelikult rohkem kui headust. See, mida need New Age-lased räägivad, 51% headust, 49% kurjus, näksige muru, kurjust on rohkem kui headust. Aga, mis selle asja neutraliseerib, on see avatud territoorium või see avatud rand. Seal on headus ja see emotsioon, kui sa selle endast käivitad, siis tekib tasakaal. Ja seda emotsiooni ma teile ei räägi. Ma võin teile nii palju öelda, et ma jätangi selle teile mõelda ja ma ei räägi sellest, mis on viha paaris emotsioon. Loomulikult kõik tarkpead tulevad kohale.
Ja ma armastus.
Räägivad armastusest. Armastus. Ei ole viha paariga. Ja ma võin ka nii palju öelda, armastus on küll emotsioon, aga sellest ma ei räägi. Ja see on eksami küsimus, mis keiss on armastusega. Sest kui sa oled teinud kõik need 21 emotsiooni selgeks ja leidnud viha paarilise, vaid siis sa mõistad, mis asi on armastus. See on eksam küsimus ja kui sa vastad mulle õieti, siis sa omad võimu. Ja ma võin öelda, ma olen maailmast liikult ringiratast. Keegi tea, mis asi tegelikult on armastus. Muideks, armastusel on ka veel üks paariline. Ja mis asi on armastuse paariline, see annab meile vastuse. Nii et ma ei räägi teile, mitte kunagi armastusest. Ja ma ei ütle, mis on viha paar. Need on eksam ülesanded. Kui te mõistate tegelikult, mis asi on armastus, siis te olete valmis valitsema inimesi. Ja ma võin öelda, see on midagi sellist, mille peale te lihtsalt ei tule. Te saate siis tulla, kui teil on kõik muud emotsioonid selged. Ja selliste pühalike sõnadega me lõpetame tänase saate.
No, ilus, tore, kena. Järgmise korrani ja uute teemadeni. Tšau.